بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. آران رادیوسونون hörmətli dinləyiciləri salam. Əzizlər, mən Hüseyn Həşməti, Aran radiosunun aparıcısı, digər əməkdaşım səs mühəndisi və prodüserimiz İsa Cəfəri cənabları ilə birlikdə 10 dəqiqə müddətində sizin qulluğunuzdayıq və sizdən istəyirik ki, bizimlə olub və bizi dinləyəsiniz. Hörmətlilər, hər nədən əvvəl sizdən istəyəcəyəm ki, öz fikrinizi, rəy, mülahizələrini Aran Radiosunun verilişləri haqda, xüsusilə Məfatihul Həyat demək verilişi haqda bizim üçün buyurasınız. Yəqin Aran Radiosunun SMS nümrəsini bilirsiniz. Bəli, 2098-910-89-38-718 nümrəyə öz rəy, mülahizələrini SMS tərəqi ilə və WhatsApp tərəqi ilə yollaya bilərsiniz. Biz yəqin ki, sizin izahatlarınızı gözləyirik. Məfatihul Həyat başlıqlı verilişin əzizləri bugün start verəcəyik. Həzrət Məhəmməd sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləmdən bu hədislə ki, buyurmuşlar, bir cəmaat namazı 40 il furada təklikdə qıldığız namazlardan üstündür. Və namaz haqqında bu hədis ki, yenə də İslam Peyğəmbəri Həzrət Məhəmməd sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləm buyurmuşlar, qiyamət günündə namazdan başqa heç kimsə mənim şəfaətimə gəlməyəcək. Hörmətlilər, Tanrı bizlərə bəxş etdiyi nemətlərdən necə yaxşı faydalanmaq özü bir növ şükürguzarlıqdır. Nimətlərdən kifayət qədər faydalanıb onların aradan getməyində mane olmaq və israfçar olmamaq müxtəlif hədislər əsasında Tanrı dərgahında yaxşı işlərdən, yaxşı xəsisələrdən sayılır. Bütün işlərdə israfçarlıq ziyankarlığa səbəb olar. Əzizlər, israfçar kimsənin duaları icabət olmaz və nimətlər onun əlindən tezliksə çıxar.
Mafatihul həyat, İslami həyat tərzi, gözəl həyat. Gözəl həyatı gözəl yaşayaq.
Aləmi yaraldan mehriban Allah.
Mafatihul həyat.
Hər nə sevgi sənindir. Mehribanım, mehriban.
Hörmətli dindaşlarımız, siz Aran Radiosunun efirindən yayılan Mafatihul Həyat başlıqlı verilişi dinləyirsiniz. Hörmətlilər, bir qısa aradan sonra yenə də qulluğunuzda olacaq başqa bir rəvayət və hədisləri ilə. İslam Peyğəmbəri Həzrət Məhəmməd sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləm buyurmuşlar, hər kimsə Tanrı ona bəxş etdiyi nimətlər haqqında israfkar oldu, yəqin ki, tezlikcə o nimətləri əldən verməlidir. Bəqərə surəsinin 52-ci ayəsində, həm də İbrahim surəsinin 7-ci ayəsində mehriban pərvərdigarımız buyurub ki, hər bir müminin nişanəsi izi Tanrının nemətlərinin qədrini bilməkdədir. Hikəm kitabında Əmir əl-Müminin Əli əleyhissalamdan belə bir hədis var ki, buyurmuşlar, səbəbul fəqrəl israf, yəni yoxsulluğa düşməyin əsl illəti israfkarlıqdır. Və yenə də Həzrət Əli əleyhissalamdan bu hədis kimi buyurmuşlar, təməkkar insan ömür boyu çətinliklərdə yaşayar. İslam Peyğəmbəri Həzrət Məhəmməd sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləm buyurmuşlar, qullardan, bəndələrdən ümidi kəs, təkcə Allaha ümid bəslə, o zaman azad yaşamağın dadını biləcəksən. Həzrət Əli əleyhissalam buyurmuşlar, hər kimsə belə fikr edə ki, ağılda, düşüncədə hamıdan başdır, yəqin ki, onun düşüncəsi hamıdan azdır. Hörmətlilər, beləliklə gəlib çatırıq bugünkü Mafatihul Həyat başlıqlı verilişinin son anlarına. Bir hədis ilə yenə də İslam Peyğəmbəri Həzrət Məhəmməd sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləmdən bugünkü verilişimizə son veririk. Behişt, cənnət o müsəlmana vacibdir ki, öz müsəlman qardaşının abrını hifz etsin. Hörmətlilər, növbəti verilişlərə kimi sağ olun Allah amanında.
Vaxtı ilə saat 11, Bakı vaxtı ilə 10:30-dur. Danışır İran İslam Respublikasının Aran Radiosu. Mehriban və bağışlayan Allahın adı ilə. Sabahınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər. Həzrət Məhəmməd və Ali Məhəmmədə salavat göndərir. Aran Radiosu efirində mən Mihən Kərimi bu saata həsr olan ilk xəbər bülletenini diqqətinizə çatdırıram. Öncə anonslara nəzər salaq. Böyük inqilab rəhbəri deyiblər, Avropa ölkələri utanmazdasına insan haqları müdafiəçiləri olduqlarını iddia edirlər. Şimal-Cənub Beynəlxalq Dəhlizi üzrə ilk kontener qatarı Azərbaycan Respublikasına daxil olubdur və Türkiyə-Azərbaycan birgə hərbi təlimləri başlayıb. İndi isə daha ətraflı. Avropa ölkələri həyasızcasına insan haqları müdafiəçiləri olduqlarını iddia edirlər. İslam inqilabının ali məqamlı rəhbəri buyurublar, Avropa ölkələri utanmadan hələ də insan haqları müdafiəçiləri olduqlarını iddia edirlər. İslam inqilabının böyük rəhbəri Həzrət Ayətullah Lüzma Xaməni məhkəmə hakimiyyətinin sədri və işçiləri ilə görüşdə 1981-ci il 28 iyun tarixli terror cinayətinin amillərinin 70-ə yaxın görkəmli və tanınmış simanı şəhid edərək İran xalqına qarşı böyük bir cinayət törətdiklərini bəyan edibdir. O həzrət buyurublar, cinayətlərini və çirkin əməllərini etiraf edən və qatillər bugün həmin insan haqları müdafiəçiləri olduqlarını iddia edən ölkələr də sərbəst gəzir və yaşayırlar. Fransa və digər Avropa ölkələri terrorçuları dəstəkləyib. Onlara hətta milli məclislərində belə tribuna verdikləri halda insan haqlarını tələb etməkdən utanmırlar. Əslində, qərblilərin bu qədər həyasız olması çox qəribə bir şeydir, deyə İslam inqilabının böyük rəhbəri əlavə ediblər. Həzrət Ayətullah Lüzma Xaməni 18 iyun tarixində keçirilən prezident seçkilərinə də xalqın iştirakını yüksək qiymətləndirib onların əsl dastan yazdığını söyləyibdir. Həzrət Ayətullah Lüzma Xaməni sonda seçkilərin nəticəsinin xalqa və seçilmiş prezidentə mübarək olacağını və rəsmilərin vəzifələrini yaxşı yerinə yetirə biləcəklərinə ümidvarlıq ifadə ediblər. Aran Radiosundan ilk xəbər bülletenini dinləyirsiniz. Şimal-Cənub Beynəlxalq Dəhlizi üzrə ilk kontener qatarı Azərbaycan Respublikasına daxil olubdur. Şimal-Cənub Dəhlizi ilə ilk blok qatarı Azərbaycan ərazisinə çatıb və daha sonra Dəhlizi ilə ilk kontener blok qatarı Astara-Astara sərhəd keçid məntəqəsi vasitəsilə İran ərazisində və daxil olduqdan sonra Hindistanın Navaşeva limanına çatdırılacaq. Dəniz yolu ilə daşınmadan fərqli olaraq bu dəhliz üzrə kontener blok qatarı tranzit müddətini xeyli qısaldacaq. Nəqliyyat sahəsindəki ekspertlər hesab edirlər ki, Şimal-Cənub dəhlizi Süveyş kanalı əvəz edəcək beynəlxalq bir dəhliz həmçinin iqtisadi və strateji bir layihədir. Daha ətraflı həmkarımın təqdimatında birlikdə dinləyirik.
Şimal Cənub Beynəlxalq Dəhlizi üzrə ilk konteyner qatarı Azərbaycanın daxil olub. Bu qatarda 34 konteyner var ki, Finlandiyanın Helsinki şəhərindən hərəkət edib və bu dəhliz sərsivəsində 7200 kilometr yolu İran ərazisindən keçərək Hindistanın Bombay şəhərinə çatacaq. İran Azərbaycandakı səfiri Seyid Abbas Musəvi bu barədə bildirdi ki,
Dər məsir əsli tranziti
Baxmayaraq ki, bu dəhlizin bəzi hissəsi hələ təkmilləşməyib. Lakin təkmilləşərsə, ilk əvvəl 5 milyon ton, ikinci fazada 10 milyon ton məhsulu ildə bu dəhliz vasitəsilə nəql etmək mümkün olacaq. Bu layihə bir sınaq layihəsidir və Şimal-Cənub Beynəlxalq Nəqliyyat Dəhlizinə üzv ölkələrin dəmir yolları operatorlarının əməkdaşlığı ilə baş tutur.
Şimal-Cənub Dəhlizi 2000-ci ildə İran, Rusiya və Hindistanın vasitəsilə təsis olunub. Və bundan sonra 13 ölkə bu dəhlizə qoşulub və əməkdaşlıq edib. Deputat Vüqar Bayramlı bu barədə qeyd etdi ki,
praktik olaraq həm məsafənin qısalması və eyni zamanda xərcin azaldılması Şimal-Cənub Nəqliyyat Dəhlizinə marağın yüksəlməsinə gətirib çıxardı. Bənə isə etibarilə bu artıq söz gedən nəqliyyat dəhlizi vasitəsinin yüklərin daşınmasının daha cəlbedici olmasına və daha sonra siz qeyd etdiyiniz kimi layihəyə qoşulan ölkələrin sayında artırmaları müşahidə olunur. Bildiyiniz kimi artıq layihədə yalnız İran, Rusiya və Hindistan iştirak etmir. Artıq həm Orta Asiya ölkələri, Avropa Birliyi ilə üzv olan ölkələr və təbii ki, ölkəmiz Azərbaycan Şimal-Cənub nəqliyyat dəhlizinin reallaşmasında və həyata keçməsində fəal şəkildə iştirak edir.
Ekspertlər Şimal-Cənub dəhlizində daşıma müddətinin 3 həftəyə qədər azalması bu yolun üstünlüklərinə hesab edir. Azərbaycanın baş nazirinin müavini Şahin Mustafayev bildirdi ki,
və bu həm İranda istehsal olan məhsulların Azərbaycan vasitəsilə, həm Azərbaycan, həm Azərbaycan vasitəsilə digər ölkələrə, xüsusilə Rusiya Federasiyasına daşınması üçün daha yaxşı şərait yaradacaq, həm də İran Azərbaycan vasitəsilə daşınan tranzit yükləri üçün çox böyük əhəmiyyəti olacaq. Bizim ölkələr Rusiya ilə bir yerdə Şimal-Cənub Nəqliyyat Dəhlizinə çox böyük həm əhəmiyyət verirlər, həm böyük töhfə verirlər və gələcəkdə biz Hindistandan gələn yüklərin İran vasitəsilə, Azərbaycan vasitəsilə Şimal ölkələrinə daşınması üçün və əks istiqamətdə daşınması üçün şərait yaradırıq.
Rəşd Astara dəmir yolunun təkmilləşməsi ilə İranın dəmir yolu sistemi Azərbaycan vasitəsilə Rusiya və Şərqi Avropa ölkələrinə birləşəcək. Nəqliyyat sahəsindəki ekspertlər hesab edir ki, Şimal-Cənub Dəhlizi Süveyş kanalını əvəz edəcək beynəlxalq bir layihədir və bu onu göstərir ki, Şimal-Cənub Nəqliyyat Dəhlizi iqtisadi və strateji baxımından böyük əhəmiyyətə malikdir. İran İslam Respublikasının radiosu Bakı.
Davam edirik xəbərləri Yaran Radiosundan dinləyirsiniz. Türkiyə ilə Azərbaycan Respublikasının birgə hərbi təlimləri başlayıbdır. Azərbaycan Respublikası və Türkiyənin Silahlı Qüvvələrinin Mustafa Kemal Atatürk 2021 adlı birgə hərbi təlimləri ötən gün 28 iyun tarixində Bakının ətrafında başlayıbdır. İki ölkə arasında hərbi əməkdaşlıq çərçivəsində planlaşdırılan bu taktiki təlimlərdən məqsəd Azərbaycan və Türkiyə hərbi bölmələrinin qarşılıqlı münasibətlərinin yaxşılaşdırılması, komandirlərin hərbi qərar qəbul etmə və idarə etmə bacarıqlarının inkişaf etdirilməsidir. İyunun 30-una dək davam edəcək bu hərbi təlimlər son günlər Türkiyə ilə Azərbaycan hərbçiləri arasında keçirilən ikinci birgə hərbi təlimlərdir. Bundan əvvəl də Türk qoşunları ilə Azərbaycan Respublikasının Naxçıvanda yerləşən hərbi bölmələri arasında birgə xüsusi taktiki təlimlər iyunun 21-dən 23-ünə də keçirilmişdir. Dağlıq Qarabağ ayrıca ölkə kimi təqdim olundu. Rusiyanın TV-si Federal Televiziya kanalının xəbərlər proqramında Azərbaycanın Qarabağ bölgəsinin Rusiya sülhməramlılarının müvəqqəti nəzarətində olan hissəsindən efirə verilən Zaqafqaziskəy Üzel adlı reportajda Dağlıq Qarabağ ayrıca ölkə kimi təqdim olunubdur. Ətraflı məlumatı dinləyək.
Rusiyanın TV-si Federal Televiziya kanalının xəbərlər proqramında Azərbaycanın Qarabağ bölgəsinin Rusiya sülh məramlılarının müvəqqəti nəzarətində olan hissəsində efirə verilən Zaqafqaziya özəl adlı reportajda Dağlıq Qarabağ ayrıca ölkə kimi təqdim olunub. Reportajda Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü şübhə altına alınıb. Azərbaycanın 44 günlük müharibədəki iştirakı təxribat adlandırılıb. Reportajda daha sonra Dağlıq Qarabağda ermənilərin çoxunun Ermənistan deyil Rusiya pasportu almağı arzuladıqları bildirilib. Reportajda yer alan Xankəndin erməni sakinləri müsahibələrində təhlükəsi üçün Rusiya vətəndaşı olmalarını və Qarabağın Rusiyanın tərkibində yer almasını istədiklərini vurğulayıblar. Moskova hökumətinin telekanalı olan TVS tərəfindən Dağlıq Qarabağın ayrı dövlət kimi təqdim olunmasını təsadüf hesab etmək olarmı? Dövlətlər tərəfindən istənilən layihələrin icrası üçün ümumi fikri yoxlamaq məqsədilə mediyadan faydalanmaları faktı bunu deməyə əsas verir ki, bu kimi reportajların Rusiyanın rəsmi dövlət telekanallarından yayımlanması bu sahədə planın mövcud olmasına dəlalət edə bilər. Reportajda Dağlıq Qarabağın erməni sakinlərinin Rusiya vətəndaşlığını almaq istədiklərinin qabardılması da həmin məqsəd istiqamətində qiymətləndirilməlidir.
Azərbaycan Respublikası hərbçiləri yol qəzasında həlak olublar. İyunun 28-də günorta saatlarında Laçın rayonu ərazisində yol nəqliyyat hadisəsi baş veribdir. Bu barədə Azərbaycan Respublikasının Müdafiə Nazirliyindən məlumat yayılıbdır. Məlumata görə, KAMAZ markalı hərbi yük avtomobilinin qəzaya uğraması nəticəsində Azərbaycan ordusunun hərbi qulluqçuları Kiçik Çavuş Zeynallı, Çoşqun Çingizoğlu və Əsgər Rəhimli Orxan Elxanoğlu həlak olublar. Faktla əlaqədar cinayət işi açılıbdır, araşdırma aparılır. İndi isə hava temperaturunu diqqətinizə çatdırırıq. Hidrometeorologiya Departamentinin bürosundan aldığımız son məlumata görə hava temperaturu hal-hazırda paytaxt Tehran və müqəddəs Məşəddə 33, Təbriz 31, Ərdəbil 26, Biləsuvar 32, Astara 34 dərəcədir. Azərbaycan Respublikası paytaxtı Bakı şəhərində və Gəncədə 30, Lənkəran, Naxçıvan 32, Şuşada 23 dərəcədir. Bugün çərşənbə axşamı miladi 2021 iyunun 29-u günəş ili 1400 tir ayının 8-i hicri qəməri 1442 zilqədənin 18-i ilə bərabərdir. Günorta azanı Bakıda 12:44 dəqiqədə axşam azanı isə 20:32 dəqiqədə səsləndiriləcək. Hörmətli dinləyicilər, bu saata aid xəbərlərimiz bu qədər. Salamat qalın.
Günün siyasi icmalı. Bismillahirrahmanirrahim. Gözəl və mehriban Allahın adı ilə hər birinizi salamlayıram. Dostlar, hörmətli dinləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyir olsun. Hər birinizi efirdə xoş gördük. Günün siyasi icmalı ilə sizinlə iş Aran Radiosundan hörmətli işlənər, dəyərli dostlarımız. İranda yeni prezidentin seçilməsindən sonra İranla Azərbaycan əlaqələri regionda medyaların diqqət mərkəzindədir. Mətbuatda, qəzetlərdə, xəbər saytlarında ekspertlər, jurnalistlər, politoloqlar və siyasi şəxsiyyətlər bundan sonra İranla Azərbaycan əlaqələrini təhlil etməyə çalışırlar. İki ölkə əlaqələri ki, bu saat çox yaxşı və gözəl əlaqələrdir, yüksək səviyyədə davam edir. Bundan sonra yeni prezidentin dövründə necə olacaqdır? Bu vaxtda biz bugün yenə də söhbət eləyəcəyik, az sonra bir bağlantımız olacaqdır hörmətli ekspertimizlə. Əziz dostlar, hörmətli dinləyicilərimiz, indi isə bizim bir bağlantımız var, hörmətli ekspertimiz, politoloq Qurban Cəbrayil ilə Bakı şəhərindən verilişimizə qoşulmuşdu. Qurban müəllim, salam əleyküm.
Salam əleyküm, Avacan, necəsiniz?
Çox sağ olun, hər vaxtınız xeyir olsun inşallah. Təşəkkür edirəm vaxt ayırmısınız verilişimizə. Qurban müəllim, söhbətimiz bizim bugünkü verilişimizdə bundan sonra İranla Azərbaycan əlaqələri haqqındaydı. Bildiyiniz kimi, son illər ərzində iki ölkə arasında əlaqələr həqiqətən genişlənmişdir. Bildiyiniz kimi, İranda yeni prezident seçildi. Seyid İbrahim Reisi xalqın etimad səsini qazanmışdı. Və bununla bağlı biz görürük ki, Azərbaycanda da bəzi xəbər saytları və qəzetlər təhlillər irəli sürürlər, yazırlar və bəzən təhlillərdə səhvə yol verirlər. Çünki Seyid İbrahim Reisi qonşu ölkələrlə əməkdaşlığa daha üstünlük verəcəyini söyləmişdir, amma biz görürük ki, bəzən bunun əksini yazırlar Azərbaycanda. Sizin təhliliniz nədən ibarətdir? Siz necə görürsünüz gələcək illərdə iki ölkə arasında əlaqələri?
Bismillahirrahmanirrahim. Sizləri hörmətli dinləyicilərimizi mehriban və bağışlayan Allahın adı ilə salamlayıram. Və şübhəsiz ki, bu tarixi hadisə ilə əlaqədar sizlərə öz təbriklərimi çatdırmaq istəyirəm.
Çox sağ olun.
Oradan da İran İslam Respublikasında qonşu qardaş ölkədə əsl demokratiya nümunəsi göstərilərək, İslami demokratiya modeli təqdim edərək növbəti 4 il üçün demək, ölkə prezidenti seçildi. İran xalqının böyük əksəriyyəti Seyid İbrahim Rəisiyə öz etibarını göstərdi, səs verdi və növbəti dönəm üçün Cənab Rəisi İran İslam Respublikasının prezidenti demək kimi müəyyənləşdi, seçildi. Və Cənab Rəisini təbrik edən, ilkin olaraq təbrik edən ölkələrdən, ölkə rəhbərlərindən birisi də Azərbaycan Respublikasının prezidenti Cənab İlham Əliyev. Və şübhəsiz ki, təbrik məktubunda da, təbrik məktubunda da İki ölkə arasında olan əlaqələrin yüksələn xəttənin inkişafı barədə məsələlər vurğulanır.
Bəli.
Ümumiyyətlə, İran və Azərbaycan arasında münasibətlər, qonşu qardaş ölkələr kimi həmişə yaxşı olub yüksələn xəttənin inkişaf edir. Bütün sahələr üzrə bu iki dövlət öz demək plan proqramını əməkdaşlıq üçün təsirlərini ortaya qoyur. Zaman-zaman belə olub, yəni. Çünki istər, demək ki, mərhum Heydər Əliyev dövründə, istərsə də ondan sonraki İlham Əliyev ki, onun siyasi varisi kimi ölkəyə rəhbərliyi davam elətdirir. Yəni, dövlət səviyyəsində bu məsələlər heç bir problemsiz, heç bir narahatlıq olmadan davam edir. Sadəcə, burada bir nüans var, burada bir məqam var. Bu da ölkəyə müdaxilə edəmiş xarici ünsurlərlə. Xarici, bəzən görürsünüz ki, masonsiyanist dünyasının, xarici kəşfiyyatın, xaricdən ölkələr arasında münasibətləri korlamaq istəyən qüvvələrin təsiri altına düşən demək, siyasətçilər, istərsə də kütləvi informasiya vasitələri bəzən bu münasibətləri, bu yaxşı, pozitiv əlaqələri müxtəlif çarlarlarda qara rəhlərlə təqdim edilməyə çalışırlar və buna da ki, şükürlər olsun Allaha ki, nail ola bilmirlər. Amma necə deyirlər, mülkəs bir şey deyil, vızıltısız rəhvlandırır. Belə bir afalar məsələ var.
Bəli.
Və hətta bəzən saytlarda, qəzetlərdə Seyid İbrahim Rəisidən sonra İran-Azərbaycan əlaqələri düzələcəkmi və yaxud da belə bir sual altında, yaxud da İranın qonşularına olan siyasətində nisbət dəyişikliklər olacaqmı? Belə başlıqlar, başlıqlı yazılar, əlaqəli yazılar şübhəsiz ki, mənim də nəzərimə dəyir, nəzərimdən qaçmır. Amma bütün bu məsələlər mənasız, yəni əhəmiyyətsiz bir şeylərdir. Çünki iki ölkənin arasındakı əlaqələr fundamental, köklü əlaqələrdir. Yəni, uşaq kimi biz belə bir qərara gəldik, hətta belə qəbul eləsək də, bu mənim bir müəyyən bir baxış bucağımdır. Biz belə qərara gəlsək ki, qəbul eləsək ki, hətta İran İslam Respublikasının indiki dönəmində, uşaq ki, Azərbaycan-İran əlaqələrini, Azərbaycandan bir o qədər də xoşu gəlməyən bir şəxsiyyətin gəlir hükumət başına, nazirlər kabinetin başına, uşaq ki, dövlət başına gəlməsi də bu münasibətlərə bir o qədər də mənfi təsir göstərə bilməz. Niyə? Çünki İran İslam Respublikası İslami bir bətliyə əsaslanan bir deməli, dövlətdir. Çox böyük, uzun illər, 3000 ildən yuxarı dövlətçinin tarixinə malikdir, deməli, məmləkətdir, ərazidir, dövlətdir. Və onun qonşu, qardaş, müsəlman ölkələrinə, nəinki müsəlman ölkələrinə, bütün dünyada məzlumların, deməli, haqq səsinin müdafiəsi üçün, onların tapdalanan, batırılmağa çalışan səsinin, haqlarının müdafiəsi üçün sanki bu dövlət İslamdan irəli gələn bir plan proqram qəbul edir ki, bir öhdəlik götürür. Diqqət edirsinizsə, təkcə bu müsəlmanlara aid eləmir, təkcə bu məzhəbi məsələlərlə bağlı deyil. Bu, tutaq ki, dini, İslami bir məsələ olsaydı, bu bir qədər yəni, məhdud görünə bilərdi. Tutaq ki, bu bir qədər məzhəbi olsaydı, onda İran İslam Respublikası rəhbərliyinin Tehran heç fərəsinin haqlarının, hüquqlarının müdafiəsinə qalxmazdı. Və o cümlədən də Azərbaycan bu qəbildəndir. Azərbaycan dövləti və xalqı özünü çox xoşbəxt hiss edir ki, çox rahat, çox asayişdə, əmnaman hiss edir ki, İran İslam Respublikası kimi bir nüfuzlu, böyük, qüdrətli bir qonşusu var, dostu var. Və ali rəhbərin burada məqamını, ali rəhbərin yerini, ali məqamını şübhəsiz ki, qeyd eləmək lazımdır. Çünki xarici siyasət nöqteyi nəzərində onun baxışları, onun tövsiyələri istisna deyil. O mütləq bu məsələlərdə demək dəyərli məsləhətlərini verir.
Qurban müəllim, bəli, sizin fikrinizcə
və
Niyə belə bir təhlillər gedirdi Azərbaycanda? Yəni, bunun xarici ölkələrlə hər hansı bir əlaqəsi var mı? Məsəl üçün, sinuslar çox narahatdırlar İranda İbrahim rəisinin seçilməsinə və onlar da hərdən bir Azərbaycan rəsmilərinə sual verirlər ki, yəni ötən ay ərzində sual verirlər ki, İranda seçkilər olacaqdır, sizin baxışınız nədir? Yəni, görün ki, onlar da dolayısıyla təsir buraxmağa çalışırlar Azərbaycan mətbuatına, Azərbaycan jurnalistlərinə. Elədirmi?
Bəli, bəli, tamamilə düz buyurursunuz. Bilirsiniz, burada bu məsələni biz sırf təfərrüatına gedib incələsək, çox vaxt məsələsi var, çox uzun çəkər. Mən ümumi müddəaları qeyd edəyim. Yəni, əvvəla bu məsələ bundan ibarət ki, İran İslam Respublikası, dünya jandarmeriyasının nahaq, əsassız, qeyri-qanuni, qeyri-insani çıxışlarına, təkliflərinə, əməllərinə daim qarşı çıxır və yox deyir. Bu yox deməyin də böyük bir hissəsi şübhəsiz ki, İran hökumətinin üzərinə düşür. Ona görə də hər yeni bir hökumətin gəlməsi, iş başına gəlməsi, hökumətin ümumiyyətlə yenilənməsi,
bəli,
bu dünya jandarmeriyasını, masum kəndisləri bir qədər qorxudur və əndişədə saxlayır. Görəsən, kim gələcək və əsassız və qeyri-qanuni zorakı hərəkətlərinə, addımlarına hansı münasibətlə gələcək? Bu, birinci yerdə gələn bir məsələdir. İkinci, bilirsiniz ki, daim xarici müdaxilə həssas bir zaman axtarır. Onlar bunu bəyan edirlər ki, açıq etiraf edirlər ki, bizim üzbəüz İran İslam Respublikası ilə üzbəüz dayanmaq imkanımız, qüdrətimiz, bacarığımız, cəsarətimiz, belə bir şeylər yoxdur. Yəni, onlar sadəcə güya özlərinin təbirində deyirsən, İrandakı daxili müxalifəti, demək arası, mən onların sözləri ilə deyirəm, daxili müxalifəti fəallaşdırmaqla güya burada xalqla hakimiyyət arasında bir uçurum yaratmağa çalışırlar və eyni zamanda da İranla qonşu dövlətlərin arasında böyük bir uçurum yaratmağa çalışırlar. Ona görə belə bir həssas dönəmdə diqqət edirsə, onlar daim belə həssas məqamlardan istifadə eləməyə çalışırlar və Ali Rəhbər Seyid Ali Xamneyi cənabları da bir neçə dəfə seçki astanasında, seçki
ərəfəsində
bir neçə dəfə istər xalqa, istər parlamentə müraciət edərək İranın, İslam Respublikasının abrının aradan getməməsi üçün onları səfərbər olmağa çağırdı. Və hətta seçki bir yıl, sükut günlə, bir iki gün qalmış insanları xalqı seçki məntəqələrinə gedərək istədikləri namizədə səs verməyə çağırdı. O cümlədən də Ali Rəhbər özü gedib səsini verdi, yəni müəyyənləşdirdiyi istədiyi namizədə öz səsini verdi. Yəni, bu cür bu siyahını bir xeyli uzatmaq olar. Yəni, o və digər bir məsələ də şübhəsiz ki, İrana qonşu ərazilərdən də müdaxilə eləmək arzuları, Allah onların arzusunu gözündə qoysun. Yəni, belə bir arzular var. Yəni, xatırlayırsınızsa, cənab İlham Əliyev zamanında Azərbaycandan İrana qarşı bir plastarın kimi istifadə oluna bilməz adlı bir cəsarətli və müdrik bir bəyanatdan çıxış eləmişdi. Yəni, şübhəsiz ki, tutaq ki, Azərbaycan demokratik bir dövlətdir, sərhədlərimiz açıqdır, indi bu pandemiyanın nəzərə almasa. Və Azərbaycan bütün dünya ilə sıx əlaqəlidir. Və o cümlədən də heç bir istisna yoxdur ki, Azərbaycanın ərazisinə, Azərbaycan dövlətinin rəhbərliyinin və xalqının arzusundan, dəyindən asılı olmayaraq, su bulandırmaq istəyən qüvvələr daxil olmasın. Buna heç kim təminat vermir. Bu, səfirlik səviyyəsində ola bilər, bu, xarici ölkələrin kəşfiyyatı səviyyəsində ola bilər, bu, tutaq ki, elm, texniki bir şirkətlər səviyyəsində ola bilər. Görürsünüz, bir çox, məsələn, qərb ölkələri, elə tutaq ki, İsrailin bura səfiri təyin olunan kimi, onun birinci məqsədi nə olur? Gedib bir cənub bölgəsini, bir dolanıq gəlir, bir Astara Lənkəran bölgəsini. O, güya ki, bu insan talışlara canı yandığına görə getmir ki, o gedir bir İran-Azərbaycan sərhədinə bir nəzər eləyir.
Aydındır. Qurban müəllim, indi bundan sonra bilirsiniz ki, müəyyən problemlər var idi. İndi bu həm pandemiya mənfi təsir buraxırdı müəyyən qədər, həm də ABŞ sanksiyaları. Deyəsən ki, ABŞ sanksiyaları İrana qarşı da yenə ləğv etmək məcburiyyətindədir, müzakirələr gedir və pandemiya da yavaş-yavaş sona çatır. Bəzi layihələr var idi, o cümlədən Rəşid Astara dəmir yol xətti, yəni Şimalcam nəqliyyat dəhlizi və Qarabağın işğaldan azad olunmuş ərazilərində İran şirkətlərinin iştirakı. Eyni zamanda, bildiyiniz kimi, İran neçə illərdir ki, Azərbaycan vətəndaşlarına viza rejimini ləğv eləyib. İran da gözləyir ki, Azərbaycan-İran vətəndaşlarına viza rejimini ləğv etsin. Bax, bu əsas məsələlərdir bunlar. İndi yeni dövrdə bunların üzərində işləmək nə qədər iki ölkə arasında əlaqələri genişləndirə bilər və sizin tövsiyəniz nədir hər iki ölkənin başçılarına?
Çox təşəkkür edirəm və çox maktual da oradan da mövzuya toxundur. Əvvəla mən bir məsələni qeyd edeyim, unutmamışkən, yadımdan çıxmamışkən. Cənab Seyid İbrahim rəisi, demək, hüquq sahəsinin mütəxəssisidir.
Bəli.
Çünki onun bir tərcümə halına diqqət elədik və o
İranın hüquqşünasdır bəli.
Vilayətlərində, şəhərlərində və o cümlədən də mərkəzi məhkəmə hakimiyyətində rəhbər vəzifələrə çalışıb və ilkin olaraq açıqladığı məsələdə korrupsiya qarşı mübarizə ilə bağlıdır. Düzdür, xarici siyasətlə bağlı bu daxili bir məsələdir. Xarici siyasətlə bağlı bu Birləşmiş Ştatlar onun prezidenti və s.
Və deyib ki, qonşu ölkələrlə əməkdaşlığa daha çox üstünlük verəcəyik. Yəni, bunu qətiyyətlə 2-3 dəfə deyib, bəyan eləyib.
Bir insan ki, yox, hətta o qonşu ölkələrlə əməkdaşlıq məsələsini o dilinə gətirməsə belə, bir insan ki, hüquq sisteminin, hüquq sahəsinin mütəxəssisidir və şübhəsiz ki, onun plan proqramında, platformasında qonşu ölkələrlə əlaqələr, münasibətlər birinci yerdə olmalıdır. Bu məntiqdir. Çünki bunsuz mümkün deyil. Bunsuz inkişaf, bunsuz əlaqələr mümkün deyil. Heç bir dövlət təcrid olunmuş şəraitdə yaşaya bilməz. Hərçəndir, Amerika Birləşmiş Ştatları kimi dünya jandarmeriyası sanksiyalarla ayrı-ayrı ölkələri təcrid vəziyyətinə salmalı. Amma bu qeyri insani və zorakı bir addımdır, aqdır və pislənilir Azərbaycan tərəfindən və digər dünya dövlətləri tərəfindən. Və o ki, qaldı sizin sualınızın məruzuna şübhəsiz ki, Azərbaycan tərəfi də torpaqlarının işğaldan azad olunandan sonra bu ərazilərin abadlaşdırılması, ondan sonra post-müharibə dövründə həyata keçiriləcək planlarla, proqramlarla bağlı dostlara, qardaşlara müraciət edildi. Cənab İlham Əliyev Cəbrailə Zəngilana səfəri zamanı, hətta bir dəfə yox, iki dəfə İran-Azərbaycan sərhədinin dost-qardaş sərhəddi, dost-qardaş ölkələrinin sərhəddi, sülh, əmnamanlıq sərhəddi adlandırır. Yəni, bundan məncə o tərəfə başqa bir, daha ya bir yaxşı söz demək də, yəni, hələlik, yəqin ki, mümkün deyil. Və bu, şübhəsiz ki, İranın nazirləri, İran-Azərbaycan parlamentlər arası qrupun rəhbərləri, bizdə iqtisadi komissiyaların rəhbərləri bura mütəmadi səfər edirlər və onların da münasibətində o cümlədən də doktor Məhəmməd Cavad Zərifin və ki, köhnə kabinetin o 3-6-lıq Qafqaz ölkələri 6-lıq şəraitində həyat və fəaliyyət məsələləri imkan verir ki, bundan sonra daha yüksək xətlə, daha yüksələn xətlə bu əlaqələr, bu əməkdaşlıq, bu dostluq inkişaf edirlər. Çünki əvvəl bu işğal məsələləri bir çox fəaliyyətə, bir çox məsələlərə maneçilik görədirdi və həmin o cənab prezidentin dost qardaşlıq və əmnamanlıq sülh sərhəddə adlandırdığı ərazilər məlhun ermənilərin, erməni quldurların nəzarəti altında idi və hətta onlar orada qeyri-qanuni narkotik implantasiyalarda da salmışdılar, bunun becərilməsi ilə məşğul idilər. Amma indi artıq həmin o əngəl, həmin o problem, maniyə aradan qaldırılıb və bu ərazilər yenidən qurulmasını, abadlaşmasını, çiçəklənməsini istəyir. İran İslam Respublikasında texnoloji və digər sahələrdə inkişaf edən bir ölkə olaraq öz nailiyyətlərini təbii ki, hazırdır ki, həmin o işğaldan azad olunmuş ərazilərdə tətbiq edir.
Bəli, bəli.
Və bu məsələ ilə bağlı da Azərbaycan tərəfindən məncə elə bilirəm ki, heç bir maniyyə problem yoxdur. Sadəcə bu işləri qarşılıqlı şəkildə hər iki dövlət tərəfindən bir planlaşdırılmış şəraitdə və şəkildə o qeydlədiyiniz o nəqliyyat infrastrukturu, rəşt astara dəmir yolu və digər Azərbaycan mallarının İran vasitəsilə dünya bazarlarına, dünya arenasına, miqyasına çıxarılması məsələləri və digər məsələlər inşallah ki, öz həllini tapsın.
Bəli, inşallah.
Və tip sahəsində İranın, bax, bir neçə gün bundan öncə mən bu indi xatırladım, bunu qeyd edeyim, uzaq məsafədən cərrahiyyə əməliyyatı aparılması ilə bağlı robot vasitəsi.
Bəli, bəli.
Deməli, biz çox oxuduq və çox sevindik. Belə bir kəşfə İran ilk dəfə imza atdı. Yəni, cərrah xəstənin yanından tamamilə bir 10 kilometr, 20 kilometr uzaq məsafədə, deməli, robotun köməyi ilə ORAP proqram mesaj göstərmək vasitəsi ilə o dərdi, deməli, xəstəni cərrahiyyə əməliyyat elədilər. Yəni, bu Azərbaycanın da təbii ki, bu kimi məsələlərə, nüvə strategiyasına, dinc məramlı, İran ki, dinc məramlı, sülh məqsədli nüvə strategiyasına imza atıb və bu istiqamətdə fəaliyyət göstərir. Gələcəkdə çox böyük ehtiyacı var, yəni. Bu, dəniz suyunun şirinləşdirilməsi, tibbi sahədə tətbiq olunan nailiyyətlər və digər məsələlərə İranla əməkdaşlıqda çox böyük ehtiyacımız var və şübhəsiz ki, bu məsələlər də iki ölkə arasındakı əlaqələr və dostluq zəmin verir ki, şərait yaradır ki, bunlar irəli getsin və yüksələn xətlə inkişaf edir.
Bəli, inşallah. Çox sağ olun, Qurban müəllim. Sizinlə bir sağollaşmaq istərdim. Çox sağ olun.
Çox sağ olun. Təşəkkür. Uğurlar sizə.
Xudahafiz. Hörmətli dostlarımız, dəyərli dinləyicilər, az öncə hörmətli ekspert, politoloq Qurban Cəbrəllə danışırdı. Arzu edir ki, iki ölkə arasında əlaqələr günü-gündən möhkəmlənsin və daha da genişlənsin. Təşəkkür edirik sizə bizim olduğunuza görə. Sağ olun, salamat qalın.
proqramlarımıza dəyər verən əziz və hörmətli dinləyicilər, biz İran İslam Respublikasından, Ərdəbil şəhərindən sizinləyik, Yaran Radiosundan səslənmişik saat 9:20 dəqiqədən və yenə də inşallah birlikdə olacaq 18:20 dəqiqədə çeşitli verilişlərimiz vardır, inşallah təqdim olunacaq. Mahnılar, musiqilər səslənəcək Yaran Radiosundan və çalışacaq ki, dəyərli verilişlər sizin üçün təqdim edək. Nöqtəyi nəzərləriniz, fikirləriniz üçün təşəkkür edirik sizə. Bu ki, bizim verilişlərimizi izləyirsiniz, qayğı göstərirsiniz öz proqramlarınıza. Bizim üçün xeyli önəmlidir və bunun üçün də hər birinizə dərin təşəkkürümüzü, minnətdarlığımızı bildiririk, əzizlər. Yenə də sözünüz, sualınız olsa və nəzəriniz olsa 0098-453-3819 min nömrəyə zəng etməklə və 0098-910-893-8718 nömrəyə mesajlarınızı, səs və söz yazılarınızı göndərməli eləyə bilərsiniz, bizimlə əlaqə saxlayasınız. Biz yenə də sizi dinləmək istəyirik hər zaman, sayğı dostlar. E-mailimiz aran, @irib.ir-dır və Instagram səhifəmizin unvanı Aran Radiodur. Amma keçid almaq istəyirik növbəti proqramımıza. Yaş həyat unvanı verilişimiz indi isə Aran Radiosundan təqdim olunur.
Layla evim eşicim, kızım olsun
beşicim. Hissələr, burnum haçan hissələr.
Anam, bacım, kız gəlin, gəldi qonası düz gəlin. Yedi oğlan istərəm, bircə dənə kız gəlin.
Allah mübarək eləsin.
Yaşa, həyat.
Qardaşım.
بسم الله الرحمن الرحیم مهربان اللهان عادیله هر برنزی من سلام دیرم دوستلار هر وقتنز خیروز انشالله آران رادیو سنفرینده یاش حیات ورلشیل سیزن ایله ایچ Dostlar, bu günlərdə sizinlə olacaq 45 dəqiqə müddətində canlı yayımda və mövzumuz bu günləri göz xəstəlikləridir və göz üzərində aparılan yeni-yeni cərrahi usulları ki, onların ən əsası lezikdir və lazik ki, bu iki cərrahi usulu haqqında eyni zamanda cərrahiyyədən öncə və sonra nə işlər görmək lazımdır ta, komplikasiyonlar azalsın, olmasın, ağrıyacı olmasın. Ona görə bizim bugünləri bir mütəxəssis həkimlə də canlı telefon bağlantımız olacaqdır və həkim inşallah bizə mövzumuzla bağlı ətraflı məlumatı çatdıracaqlar. Əgər sualınız varsa bizə ummanlayın suallarınızı 0098-453-3819 mən bizim nömrəmizdir. Elminin bütün ixtisaslarında inkişaf və irəliləyişin əldə olunması ilə göz xəstəliklərinin müalicəsi də yeni metodlarla həyata keçirilir. Əgər bundan əvvəl insanlar ömür boyu açqılardan istifadə edirdilərsə, indi müəyyən müddətdən sonra eynəkə açqıya daha ehtiyac duyulmur. Gözün uzaq görməsini, yaxın görməsini və astigmatizmi aradan qaldırmaq üçün lezik cərrahi əməliyyat tətbiq olunur. Lezik və lazik cərrahə əməliyyatları nə vaxt, nə zaman tətbiq olurlar? Lezik cərrahi üsulunda mikrokratom adlı aparatdan istifadə olunur və göz korneasından 100 ara 150 mikron qalınlığında götürülür. Korneya islah edildikdən sonra yenə götürülən səth yerinə qaytarılır. Lezik cərrahi üsulunda xəstənin ağrısı az olur və bir iki gündən sonra tamamilə ağrı yox olur. Xəstənin gözü daha lens və eynəkə ehtiyac duymur. Əvvəl həftə xəstənin gözü quruyur və işığa həssas olur, amma sonra bu problem də aradan qaldırılır. Digər bir komplikasiyon da göz korneasının infeksiyasıdır ki, nadir hallarda baş verir. Efir vaxtımız davam edir, dəyərli dinləyicilərimiz, hörmətli eşidənlər. Biz indi isə həkimlə istərdik ki, söhbət eləyək sizin istəyiniz əsasında. Biz Doktor Ocağı ilə bu günləri bağlantı yaratmışıq. Doktor Ocağı, mən sizi salamlayıram.
Mən də salam edəliyəm, xidmətsizliyəm mən.
Çox sağ olun, doktor. Minnətdarıq ki, vaxt ayırmışsınız və bizim verilişimizə qatılmışsınız. Söhbətimiz bizim lezik cərrahi üsulundan gedirdi verilişimizə. İstərdim sizdən dinləyin, bu əməliyyat nə vaxt tətbiq olur və nə zaman bu iş həyata keçirilir?
Mən əvvəl lezikə moriddən bir balıca tozdə verim.
Buyurun.
Lezik indi iki cürə əncan verilir. Bir lazik ya PRK deyim ki, ümumiyyətən bu rəvişlə əncan verilər. Bir rəviş də lezik və femtolezikdir. Lezikdə çün biz bir dənə layə ayırıyoq gözün qərəsindən və dönləri yox, lezer vuruyoq və o layəni təzdən qeytəliyoq gözün üstünə, gözün qərəsinin üstünə. Bu layə eləyə bilər soralıqlarda birdən çirkəldir, uşunət elədi. Gələk biz ataraq cinə də otaq əmələ o layəni döndərək
yuvaq,
şosveşu verək və dərmanımızı yolda istifadə edək.
Təmizləyəsiz demək.
Və soralıqlarda əgər bizdən bir yumruq dəyə, bir tomma dəyə, o eləyə bilər, o layəni yerindən oynadı. Buna görə bizdə çoxdər əlaqəmiz vardı ki, əlan da lazik və PRK-yi əncan verək. Lazik və PRK-də biz çox üzdən, gözün qərəsindən siliriq. Sonra lezer vuruyoruz. Üstünə bir dənə lens qoyuyoruz. Bir həftəlik, 5-6 günlük. Və bu lensin altında o layi sətkişi dərbağı üzdən götürmüşük gözün qərəsində. O lensin altında bu termin tapır və soralıqlarda özümüz də baxanda şəhət heç bilməyək bu gözü bir əməl eləmişük. Heç layi yoxdur. Zərbə dəydi, tromma dəydi, bir yumruq dəydi, o yerindən oynuyor. Birdən çirkəliyə, ufunət eləyə bütün üzdən götürmüş oğulları
yani,
çok rahat bizim dermanlarımız, damcılarımız nüfuz eləyə bilər o gözün içinə və ehtiyacı yoxdur əməliyyat otağına bir də xəstəmizi yaparaq.
Məsələn, lazik ki, daha çox həyata keçirilir. Yəni, komplikasyonları onun azdır.
Bəli, toxtamağı bir miqdar bir vaxt tərdi. Lezikə nisbət, lezik eləyənlər əməl günündən yaxşı görürlər. Bəli, laziklər yox. Laziklər bir ay, iki ay çəkir, bala-bala gözləri.
Yavaş-yavaş.
O, normal halətində peydə. Nə zaman lazik ya lezik bir ənzam veriyor?
Əsas sual.
Nə sinnədən, bəli, nə yaşdan bir ənzam veriyor?
Hansı yaşdan?
18 yaş olmuş ola, ya qutarmış ola. Bir şərti qədir. Ta 45 yaşından, qahən 50 yaşından deyə bilir bu əməliyyatı ənzam verər. Həsmən gərək gözün nümrəsi sabit qalmış ola. Əgər 0.25 çoxalmış olsa mühimdir. Vəli 6 aydan 6-ya yarım 0.75 əgər çoxala ya ondan çox, biz gərək dayanaq, gərək güdək, ta gözün nümrəsi sabit qala. Bir şərtimizdə qədim.
Yəni, zayıflik nömrəsi mütləq sabit qalmalıdır.
Sabit qalmalıdır.
Dəyişməməlidir.
Bəli, bəli. Xanımlarda görə hamilə olmayalar. Tüm hormonlar iki hamiləlikdə və süt verməyələr. Süt verən zamanı və hamilə olan zamanı o hormonlar eləyə bilərlər. Gözün nömrəsini biraz dəyişələr. Və əməliyyatdan sonra da eləyə bilər biz enfiltrasyon diyor. Sellular içi. İmeni sellullardır, immunolojik sellullardır.
Onlar
eləyirlər, bəli, gözün qərəsində rusu eləyirlər, oturarlar.
Çünki oturlar,
bəli. Bəli, bəli. Və bayıs olurlar ki, fərd soralıqlarda biraz tar görə. Fəs o zaman da biz əməliyyat, bəli, əməliyyat eləməyəcəyik. Gərək güdək hamiləliyi qutaraq, güdək süt verən zaman, indi bir il, iki il nə qədər süt verəcək o soruşa sonra eləyə bilək, əməliyyat eləyək. O zaman ki, bir fərd immunolojik xəstəliklər var. Məsələn, nələr? Romatizm yola, artrit romatoid yola, lupus yola. O şərtlə eləyə bilək bunları yəncan verək ki, məristilikləri, xəstəlikləri kontrol olmuş ola. Əgər kontrol olsa, eləyə bilək əməliyyat eləyək. İltihablar ki, gözün itin dərcir eləyər. Glokoma, qərəzu.
Bəli.
Əgər kontrol olmamış olsa, əməliyyat eləyə bilmərik. Diabet, qənd, şəkər xəstələri,
bəli,
əgər kontrol olmasa eləyə bilmərik. Vəli, əgər bunlar kontrol olsalar, eləyə bilmərik, əməliyyat eləyə. Göz çox quri ola və quruluq əsərində yara izad olmuş ola gözün gərəsində. Əvvəlcə quruluğu dərman eləyək, gözün yaşını çoxaldıq, yaraların əskildək, sonra eləyə bilmərik, əməliyyat eləyək. Bir dənə böyük kontraindikasyon istilahən biz deyəruq, yəni o xəstələr ki, mütləqən onu eləyə bilmərox, əncam verək lezik, ya lazik. Keratokonus ya qərniyə bir məxrut halətində olub, biraz qabaqlıq gəlir gözün qərəsi, istilahən dombalır qabaqlıq gözün qərəsi. Əgər elə bir şey də olsa, çünki gözün qərəsi nazikləşir, və zəifləşək, onları da eləyə bilmər, o əməliyyat eləyək, məcər. Çox az miqdar ola, biz keratokonus aspekt diyor onlara və sabit qalmış ola, bir il, iki il sabit qalmış ola və gözünün zəifləri də, qərəsinin nazikləri də çox olmuyor. Onları da bəzən eləyə bilmək, lazik və PRK eləyək, da lezik eləyə bilmərək. Dün ərz elədim, lezikdə biz layə götürüyoruz, layəni döndürüyoruz. O layə özü 110 ta 160 mikron qərniyədən dərbağı götürək. Düzdür, qeytər yox təzdən gözün üstünə, belə də eləyə bilmiyoruz. Ondan istifadə eləyək, ta gözün zəifləqini islah eləyək. Onun üçün leziki onlarda istifadə eləyə bilmiyoruz. Lazik və PRK bəzi keratokonuslarda ki, məşkuk oq, nəinki vağən keratokonusu, sabit şoda olmuş olsa ki, onda əslən eləyənlər oq. Onlar da eləyə bilirik. Bu peyperlər, məqalələri ki, əxirən çıxırlar deyilər, bunlar da eləyə bilirik. Lazik və lezikdə əncam verək. Lezik yox, lazik eləyə bilirik.
Aydındır, doktor. Biz yenə də söhbət edəcəyik məsələ haqqında verişimizin ikinci hissəsində. Hələlik biz sizinlə sağollaşırıq, təşəkkür edirik sizə, minnətdarıq, Allah namanda.
Sağ olun, təşəkkür.
Çox sağ olun. Biz yenə də bu məsələ haqqında söhbət edəcəyik, əziz dostlarımız, hörmətli eşidənlər. Hələlik bir mahnı eşitmək istərdik.
Məhəbbətin eşqin o dalışar Sevgililər bir-birilə yarışar Ey küsənlərdə belə gündə barışar Novruz deyər xoş çağınız mübarək Bahar bollu bayramınız mübarək Sevgisiz keçer Eyüptür bir günüm sevgisiz geçer. Sana gör ömründe yaz gördün nece. Sana gör ömründe yaz gördün nece. Min yaz bir yaz olmaz nigar olmasa ya. Min yaz bir yaz olmaz nigar olmasa. Min yaz bir yaz olmaz nigar olmasa ya. Min yaz bir yaz olmaz nigar olmasa.
Bəli dostlar, gözəl bir mahnı dinlədik, təqdim etdik siz gözəl dostlarımıza. Yaşayət verilişi Aran radiosundan davam edir dostlar. Biz qayıdırıq yenə də əsas mövzumuza göz xəstəliklərindən danışırdıq.